በሰፍ አሜሪካ ህዝብ ኢትዮጵያን ህዝብ ኤርትራን መዋዕሉ ተዳኒው ተቃቲሉ አሻሐት ከፊልና ህጅ ግን እንህለይ ናይ ሓጎስን ናይ ምትዕራቅን ንርኢ ኣለና ገለገለ ግን ኣይንድመርን ዶ ገለዶ እንዳበልካ ሕብሩ ንክትቅይሮ ምፍታን ናይ ብሓቂ ሕማቕ እዩ። ምድማር ማለት ብፍቅሪ ምድማር ማለት ብሓንሳእ ምምዕባል ብሓንሳእ ምኻድ ብሓንሳእ ንሓባር ጥቕሚ ምጓዓዝ ዝኣንበር ኤርትራዊ ገዲፍካ ኢትዮጵያዊ ምኳን ወይ ኢትዮጵያዊ ገዲፍካ ኤርትራዊ ምኳን ማለት ኣይኮነን። ዝኾነ ግን ህዝቢ ስመራ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ዶክተር ኣብይ ብፅቡቅ ገይሩ ስለተቐበሎ እዚኣ ንዑ ክብል ዘለኹ ህዝብና እንኳዕ ተፈትኻ ብፍሽኽታ ገሊፅካ ፍቅርኻ ብሓጎስ ተቐበል ጋሸኻ ኣንፀባሪቅካ ተሓቂ ምስልኻ ይመስገን ዝኾንኩ ኸባኻ ይብሎ ተኸታታሊ ኹንካ ፅያት ተሊቐኒ ኣለይ።
ሃሎ ሬድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? ብጣዕሚ ዘገርም ነገር እዩ። ኣብ ኦሮሞ ኸልካ ምዕራቅ ትርጉም ዘይብሉ እዩ ወዝብል መልእኽቲ ገዛ ዓገብ ኣብቲ ፌደራል ከይድካ ኸ ዕርቅን ፌርማን ትገብር መንግስቲ ምስ መንግስቲ እምበር ምስ ክልል ኣይኮንካን ዕርቂ ዝግበር ንዕርቅን ንሰላምን ዝምልከት ጠጥዑሙ እንተተዛረብና እዩ ዝሓይሸብ ሰዓት እዙ በጃኻትኩም ህዝቢ ኤሪትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ተዛሮ ክንሕጎስ ይግባአና። ሕጊ የብልናን ወዲ ሰብ ዝፍረደላ ቅዋም ክትግበር ይግባእ ምርጫውን ክካየድ ይግባእ ዝብል ሕቶ ቀፃሊ ክትሓትት ኮኸልካል የብልካን ኤርትራዊ ሰላም ይክልክል ዲ መስል ሕቶ ንለውጢ ይክልክል ዲ ሰላም ኣይክልክልን እዩ። እዙ ታት ኣብ ግምት እቲና ዕርቂ ሰላም ፅቡቅ እዩ።
ሃሎ ብዬ መጀመርታን ፕሬዚደንት ፈወርቂ ፈድመንተ እናንምንሄሉ ስለተሓያልን ፅፉፍን መሪሕነቱ ካልኣይ ድማ ንዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣሎ ድማ ነባብ ናይ ሰላም ስለዝኸተተልና ብጣዕሚ ከመስኩኖ ደሊ ቅድመንተ ና ድማ ንምንሄሉ ተናፋፈፉ ውሉን ወላድን ንኸራኽቡ ዕድላት ተፈጢሩ ኣምላኽ መስተን ቅርግል ቂር ዝበለን ኣብ ኣዳራሽ ሚሊኒየም ኣዲስ ኣበባ ሕዲ ኣፍሮ ሓደገኛ ዝኾነ መልእኽቲ ይሕሊፉ ኣፄ ምኒልክ ኣምላኽ ሃይለ ስላሴ ኢሉ እሞ ታሪክ ከሎ መራሕቲ ኣብ ገፆም ሕጉሳት ነይሮም ቅድሚ ፌዲ ኣፍሮ ኣብ ስተጅ ምድያቡ ምስ ደየበ ግን ኣብ ገፆም ዶክተር ኣብይ ብጣዕሚ ሓዘንቲ ፈዘሰፍ ወርቂ ድማ ሓዘን ነይርዎ። ከምዚኦም ሰባት ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣገዳሲ ሰለብሬሽን ተዘይቀረቡ ይሓይሽ ንክብል ደልዮሞ ይቀኒለን።
ሰለም ነደዝየ ትምቅኒኹም ቀዳማይ ግዜም እጂ ፊፍቲን ድፓርትመንት ዝተኣሰሩሉ በዓል ድረ ዘይከውን ነገር ኣብ እስሪ ቤት ንእስራ ዓመት ኮይኖም ትማል ትማል ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከምቲ ንፈሶ ማረ ነፍቅሮ ከመጎና ንፅንቅን ኣብ ኢትዮጵያ ክሉ እቲ ቀንዲ ህዝቢ ኤርትራ እተቃለሰሉ 65,000 ክኸፈበሉ ነፅነት ኤርትራ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ የትይዎ እዚ ከይኣክል ቴዲ ኣፍሮ ናይ ኣብሓጎታትና ዝቆሰሉ ሰባት ኣብ መድረኽ ኣብ ቅድሚ ወፂ ክፅውዕ እንከሎስ ዳንኤል ካብ ኮነ ይቐኒለይ።
ሄሎ ቪኦኤ፣ ኣነ ፊልሞን ይበሃል ካብ ሽወደ ቤ ዝድውል ዘሎ ሓደ ኩሉ ግዜ ርእቶ ዝህባ ሓውናይ ንሕና ሎሚ ድንበር ፅባሕ ይንድንበር ዝነሩ ምድማር ማለት ከዓ ብሕፅር ዝበለ ፍቅሪ ንወስር፣ ክብሪ ንወስር፣ ፀጋ ንወስር፣ ሃቲ ንወስር፣ ሰላም ንወስር፣ ሓድነት ንወስር፣ ምዕባለ ንወስር ማለት እምበር ካልእ ትርጉም ኣይትሃቡ ነዚ ዘሎ መንእሰይ ናብ ካልእ ኣይትጠምዝዝዎ በጃኹም ይቐኒየለይ።
ኣሎ ብዬ ኣገና ኣንታ ህዝቢ ኣገና ኣንታ መሪሕ ወጋሕ ዘብልኩምዎ ነቲ ፅልማት ነቲ ገደል ነቲ ማዕበል ኣገና ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣገና ዶክተር ኣብይ ናይ ሰላም ኢንጂነር ናይ ፍቅሪ ነቢይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ስልጣን ይዘካ ክብል ከሎ ሓቂ እዩ። እቶም ሽስማት ገዛእትን ቆረትን ኣንፃር ህላዊ ህዝቢ ኤርትራ ኣዲስ ኣበባን ዝሕዙ ቅድም ቆታትን እገዳ ሰብኣዊ መሰላት ክንደይካ ክትቆፅሮ ዘስካሕካሕ ዘሕለፍናዮ ሎሚ ግን ዶክተር ኣብይ እዚ ኤርትራ ምምታል ማለት ዓብ ደንቆላ ጌርካ እግርካ ምፅላቅ ማለት ኢሉ ዝሮ ጀሚርዎ ኣሎ እዎ ዶክተር ኣብይ ናይ ኩሉና ሕልናዊ ሓላፍነት ወሲድ ኣሎ እዚ ኢትዮጵያን ኤርትራን ደጅነት ሕድ ኣየሚንዮም ኢልያስ ለንደን።
ድምፂ ቪኦኤ፣ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ሰላም ኩነታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ንሕጉስ እኳ እንተኾነ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ውሽጡና ዘሎ ፀገማት ከየ ሸፈና ናብ ናይ ደገ ምጥራይ ክተ ኮይኑ ኣይስማዓን ሎሚ ኣየር ተኣትዋላ ኢሎማ ብዙሓት ዕድማትን ኣፈርቲ ነጋዶ እውን ይኣትኹም ዘለዉ ተፈሊጡ ግን ንመጀመርያ ዕድላት ነቶም ቆዶ ዩጋንዳ ኣንጎላ ኣብ ካልእ ዓድታት ፋሒሎም ዘለዉ ኤርትራውያን ነጋዶ ትዕድላት ኣቐዲሙ ንኦም እንተዝወሃብ
ኣሎ ብኦ ሓደ ኢትዮጵያዊ ወይ ትግራዋይ መጀመርያ ሰላም ምስ ተጋሩ ዝግበር ኣለዎ ኣብ ከምዚ ሓሊፍካ ተጀርካ ኢሉ ሞ ክብሎ ደሎ ከም ትፈልጦቲ ባሲ ምስ መንግስቲ እዩ ነይሩ ኣብ መጀመርያ እዚኤርትራያን ህዝቢ ትግራይን ባሲ የብሉን ባሲ ዘይብሉ እዩ ከዓ ኤርትራውያን ኣብ ትግራይ ተቐቢሉ ዝሕንክኾም ነይሩ ዝኾነ ኤርትራዊ ኣብ ወታይ ደሎ ብትግራይ ካምፕ ገይረ ሓሊፉ ሓንቂቕና ዝብል እበ ተባሳጭና ወይ ተገፅና ዝብል ኣሰማዕና ስለዚ ነቲ ኣብ ደብ ደሎ ህዝቢ ፅቡቅ ዝኾነ ዘረባ ክነስምዑ ኣለና ሓፈሻ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ነገር ዚ ብመለስ ነይሩ ተትኸውን እዩ ዝብል ስለዚ ሓደራ በቲ ሰላም ዝምርዎ ዘለዎ እቲ ህዝቢ ክላም ገብር ክፍንፅልኩም ዘለዎ ክንመክር ኣለና ምስዋታ ሕዚ ሓደ ትግራዋዩ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ዘረባ ዝረብ ነይሩ ካብ ኣውስትራልያ እዩ ኣይሆብ ድሓን ስዕኒ ኩሉ ብዕሪ ሰላም ትጀምረስ ዛረብ ዝምሩ ኣይፈልጥን